Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Citim de la versetul 22 la 25 inclusiv. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 22, pagina în Biblie 971. Să ascultăm acest pasaj. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile peste ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat țintă, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să ne întoarcem către cuvântul Domnului, să învățăm iarăși frumusețea Lui, adâncimea Lui, și să primim viața care vine din acest cuvânt, potrivit cu învățăturile Sfintelor Scripturi. Am citit din Sfânta Evanghelie după Marcu un pasaj biblic care uimește prin unicatul său. Un grup de oameni au adus la Domnul Iisus Hristos un orb. Știind că Domnul Iisus Hristos are putere supranaturală, oamenii aceștia au venit cu orbul la Mântuitorul Iisus Hristos pentru ca Iisus să-și pună mâinile peste el și orbul să se vindece. Iisus Hristos n-a onorat cererea imediată acestor oameni, spune această scurtă istorie din Evanghelie, a luat pe orb de o parte, pentru că el niciodată nu satisface curiozitățile oamenilor, Dumnezeu nu face lucrul acesta, a plecat cu el deoparte, apoi Biblia ne spune ceva care pentru lumea modernă de astăzi este repulsiv, a scuipat și a atins ochii orbului cu scuipat. L-a întrebat pe orb dacă vede ceva. Orbul a spus că vede oamenii ca niște copaci. Este uimitor și gestul lui Iisus Hristos, este uimitor răspunsul acestui orb în această vindecare parțială, spunem noi. Cum a putut el să vadă oamenii ca niște copaci? Pentru că nu știa cum arată copacii, dacă a fost orb. Or, probabil că a fost un văzător înainte, dar și-a pierdut vederea cu timpul, dacă imediat după ce vede are acest element de comparație. Văd oamenii ca niște copaci. Domnul nostru Iisus Hristos l-a atins din nou, spune cuvântul Domnului, i-a pus mâna pe ochi, orbul s-a făcut bine. Și concluzia este, a văzut totul deslușit, fără confuzie, fără umbre, fără prilej de interpretări, de comparații. Ce ar putea să ne spună nouă un pasaj ca acesta? Care este semnificația practică a acestei minuni pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos, chiar dacă a procedat în maniera în care a procedat? Ce îți poate vorbi ție și ce îmi poate vorbi mie o minune de tipul celei despre care învățăm astăzi? Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul meu către dumneavoastră se intitulează Oamenii ca niște copaci. În primul rând, minunea aceasta, pasajul acesta, în primul rând ne descrie o condiție generală a omenirii. Astfel, în mijlocul omenirii avem oameni care cred, care cred în Dumnezeu, care cred în Iisus Hristos. În versetul 22 spune: au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iată că oamenii aceștia cred. Deci omenirea dispune de oameni credincioși. Dar, bineînțeles, oamenii aceștia credincioși, la rândul lor, au particularitățile lor. Cred în puterea lui Iisus, au adus la Iisus un orb. De ce? Pentru că au crezut în puterea de vindecare a lui Iisus Hristos. Cred în puterea rugăciunii și l-au rugat pe Iisus. Dar și credincioșii au idei fixe. L-au adus la el să se atingă de el. Vedeți, ei au făcut programul lui Iisus Hristos. Este bine să crezi. Este absolut superior necredinței. Este bine să te rogi, să ne rugăm. Dar nu este bine să fim oameni fixi, oameni rigizi, oameni cu idei preconcepute, oameni care să credem că Dumnezeu vorbește numai într-un fel sau lucrează numai într-un fel. Au adus la el un orb să se atingă de el. De ce să se atingă de el când Domnul nostru Iisus Hristos putea să lucreze atât de multiplu? Potrivit Romani 4:17, Domnul nostru Iisus Hristos putea să spună un cuvânt către acest orb. Pentru că în acest pasaj biblic spune Sfântul Apostol Pavel: el poruncește lucrurilor care nu sunt ca să capete ființă. Și acestea îl ascultă. Lucrurile care nu sunt. Este puterea lui Dumnezeu. Deci putea să rostească un cuvânt. Ori putea să-l lungă cu un de lemn ca să-l vindece. Ori, cum spune Psalmul 115 cu versetul 3, putea să facă ce vrea. Dar oamenii aceștia, credincioși, au venit la Domnul Iisus Hristos și au zis: atinge-te de el. Și Domnul Iisus n-a vrut să se conformeze. N-a vrut să se conformeze. Pentru că el nu se va conforma niciodată stilului tău de lucru sau stilului meu de lucru. N-o să răspundă felului îngust în care vrei tu sau eu să-L băgăm pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, și să îi cerem să lucreze. De ce s-a împărțit lumea în atâtea grupări creștine? De aceea sunt atâtea denominații creștine. Este tocmai datorită acestui fixism care există în mintea oamenilor. Sunt oameni care cred că numai pe pentecostale ascultă Dumnezeu. Alții cred că numai pe ortodoxi ascultă, sau numai pe baptiști, sau numai pe adventiști, sau numai pe creștini după Evanghelie. Și toți sunt greșiți, fără excepție, toți. Dumnezeu așteaptă, fiind înțelepciune infinită și fiindcă ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, să dăm dovadă și noi de flexibilitate în inteligență și în înțelepciune și să lucrăm potrivit înțelepciunii lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că degeaba a spus Domnul Iisus Hristos când vă ruga să ziceți: facă-se voia ta, și nu-l atinge sau nu spune un cuvânt sau nu? De câte ori nu ne-am rugat noi? De câte ori nu m-am rugat eu? De câte ori nu te-ai rugat tu în acest fel? Dacă nu-mi răspunde Domnul așa cum i-am pus eu semnul, nu mai cred în el. Câți au spus lucrul acesta? Nu vă pun să puneți mâna sus, că o să vă fie rușine. Că toți trebuie să o ridicați. Toți au făcut lui Dumnezeu un program la un moment dat. Dacă nu intervine Domnul cum îi spun eu, cum îl rog eu, atunci el nu face minuni. Atunci el nu mai este Dumnezeu. Oamenii aceștia credincioși, pe lângă faptul că cred în puterea lui Dumnezeu, cred în puterea rugăciunii, au și idei fixe, au simțiri bune pentru semenii lor. Au adus la Iisus un orb. Deci iată că sunt oameni cu simțire pentru semeni. Și unul din elementele esențiale care lipsește societății contemporane și în America, și în România, și pretutindeni, este uitarea noastră la nevoia semenului. Toată lumea, fără excepție, în toate locurile, parcă este într-o cursă nebună a da din coate și a profita pe seama semenului. În loc să se plece în dreptul lui, să ne plecăm în dreptul semenului nostru, cum a făcut-o Dumnezeu când l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să vină în lumea noastră, să întrupeze, ca să se ocupe de nevoia noastră. Să facem și noi la fel. De fapt, noastră știți foarte bine ce cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, că dacă Dumnezeu onorează ceva printre altele, la intrare în mileniu, la judecata aceea de intrare în mileniu, Dumnezeu onorează tocmai această simțire pentru semeni. Pentru că atunci va spune, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția. De ce? Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost trăind și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și de cum s-a întâmplat aceasta? Când l-ai văzut pe Iisus în condiția aceasta? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. O spune Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 34 la 40. Deci, este nevoie de această considerație pentru semeni. Absența considerației pentru semeni, pentru nevoia lui, aduce răni, aduce pagube și de multe ori chiar în familie. Citeam despre experiența teribil de amară acestei familii extrem de bogate din Boston, Massachusetts. Boston, un oraș mare aici în Statele Unite, pe coasta Atlanticului. Presa americană spunea că în această familie de oameni extrem de bogați avea un singur fiu care, spre sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, a plecat în război, în Vietnam. Apoi, oamenii aceștia au primit, bogătanii aceștia au primit vestea că fiul lor se va întoarce acasă. Așa că presa americană, vorbind despre ei, atunci când a murit unul din părinți, au dat un banchet foarte mare și au chemat, bineînțeles, o suită foarte mare de oameni bogați, oameni cu nume, oameni influenți, ca să participe la acest banchet și să aștepte în această atmosferă de banchet pe fiul lor care se întorcea din Vietnam. În timp ce banchetul era în toiul desfășurării, în familia acestor bogătași a sunat telefonul. Gazda, doamna, mama în cazul de față, a ridicat telefonul și presa americană spune că de la capătul celălalt al telefonului a vorbit fiul ei și a spus ceva în felul următor. Mamă, am cu mine pe cel mai apropiat mie, însă arată oribil. Într-o explozie în Vietnam și-a pierdut un picior, o mână, un ochi, iar fața este desfigurată. Puteți să-mi permiteți să-l iau cu mine acasă? Și presa spune că mama i-a răspuns, desigur, adul și o să-i permitem să stea cu tine. 2-3 zile. Apoi fiul i-a vorbit din nou și a zis, mama, n-ai înțeles. Te rog să-mi permiți să-l aduc acasă și să locuiască tot timpul cu mine. La care mama i-a răspuns, dragul meu, tu vino acasă, adu-ți prietenul cum ți-am zis, va sta cu noi și cu tine 2-3 zile, dar nu va sta cu noi permanent. Noi suntem oameni cu renume. Casa noastră este vizitată de oameni mari. Cei schimonosiți nu au ce căuta în familii mari. Locul lor este în azil pentru cei nenorociți. Dacă vrei, o să punem ceva bani și îl vom trimite într-un azil. S-a închis telefonul. Câteva ore mai târziu, aceeași familie de oameni bogați, care încă erau în toiul banchetului, au primit un alt telefon. De data aceasta, telefonul era de la poliția de la noi, din Los Angeles. Și polițaiul care a sunat a spus în felul următor, spune presa, doamnă, ne pare rău să vă sunăm, dar tocmai am găsit cadavrul împușcat, sinucidere se pare, al unui tânăr fără un picior, fără o mână, fără un ochi și cu fața extrem de desfigurată. La gâtul lui și printre documentele lui, plus nota de sinucidere, am găsit următoarele cuvinte. Sunt fiul lui, și-a spus numele părinților, sunați și spuneți mamei mele că mi-am găsit locul unde sunt acceptat, pe o stradă lăturalnică din Los Angeles. Absența grijii pentru semeni, neplecarea noastră la nevoile lor, lumea în care noi dispunem, în care noi trăim, dispune de oameni credincioși. Se vede în pasajul nostru că oamenii aceștia sunt credincioși. Au adus la Iisus un orb. S-au îngrijit de semeni. Dar lumea aceasta, de asemenea, pe lângă oameni credincioși, dispune de oameni care trebuiesc conduși la Iisus. În pasajul nostru spune, au adus la Iisus un orb. El nu putea să vină singur. După cum sunt cei mai mulți care nu pot să vină singur la Dumnezeu. Nu pot să vină într-o biserică, nu se pot duce la o evanghelizare, nu se pot ruga lui Dumnezeu. Lumea aceasta este plină de oameni care trebuie să conduși la Hristos, conduși la Dumnezeu. Oameni cărora trebuiește vorbitule la suflet să înțeleagă că în condiția lor mizeră în care se găsesc, chiar dacă sunt bogați ca familia aceasta din Boston, în lăuntru este o condiție mizeră, este o stare psihică depresantă, este o absență de pace, o absență de liniște și aceasta nu se poate da la o parte, nu poate fi înlăturată decât numai prin puterea lui Dumnezeu. Medicii nu pot să vindece pe cei cu depresiuni psihice, stări sufletești adânci. La suflet nu are acces decât unul singur, cel ce l-a creat și acesta este Dumnezeu. Deci dispune de oameni care trebuie să conduși la Iisus Hristos. În pasajul pe care l-am citit din Evanghelia după Matei, oamenii aceștia sunt flămânzi, sunt însetați, sunt străini, sunt cei despuiați de toate lucrurile, sunt oameni bolnavi, sunt oameni sărași, sunt cei din temniță, sunt cei nenorociți, cum spune Isaia 58, sunt împărați, sunt șefi de stat, bogați și săraci, căci Domnul Dumnezeul nostru nu are în vedere fața oamenilor. Spune în 2 Cronici 19:7, de asemenea în Iacob 2:9, dacă cineva ne iubește, cu adevărat, acel cineva este Dumnezeu. Deci locul tău și locul meu este lângă El, aproape de Domnul, în prezența Lui. Deci în primul rând este o stare generală a omenirii descrisă în acest pasaj biblic și de asemenea omenirea aceasta în mare majoritate este oarbă, pentru că nu vede, nu vrea să-și vadă condiția în mândria și în aroganța ei, nu vrea să vadă nevoia de Dumnezeu. Mândria și aroganța ei nu se poate pleca în fața lui Dumnezeu, crede că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar este departe, departe, departe de El. Este oarbă omenirea din punct de vedere spiritual. În al doilea rând, oamenii ca niște copaci. Deci când orbul a fost dus la Mântuitorul Iisus Hristos, Iisus a scuipat pe ochii orbului. Cum spuneam, este repulsiv pentru noi să auzim așa ceva. Dar, pe de altă parte, ca să înțelegem sensul acestui scuipat pe ochi, Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, n-a făcut și nu face nimic fără sens, chiar dacă pe noi ne uimește, ne pune în încurcătură. De ce a scuipat Iisus pe ochii acestui orb? Desigur că sunt mai multe motive. Unul din motive pentru care a scuipat pe ochii lui este ca prin acest gest să ne reveleze adevărul despre om în relația cu Dumnezeu. Deci să ne reveleze încă o dată adevărul despre om, relația noastră cu Dumnezeu. Astfel, omul în fața lui Dumnezeu merită ocara. În Numeri 12:14, cuvântul Domnului spune, și Domnul a zis, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară? Vorbește despre o situație din Israel. De ce? Vorbește despre cineva care a făcut niște fapte care, în Israel, meritau o scuipare în obraz. Și aceasta era o ocară în fața contemporanilor. Dar când ne gândim la faptele noastre, cum arată faptele noastre, frați și surori, doamnelor și domnilor? Ne putem lăuda cu faptele noastre? Ne putem lăuda cu trăirea noastră? Omul merită ocar în fața lui Dumnezeu. Scuipatul acesta al Mântuitorului Iisus Hristos, tocmai acest lucru ne revelează, că în relația noastră cu Domnul, faptele noastre, oricât de bune ar fi ele, merită ocarul lui Dumnezeu. De fapt, unul din profeții din vechime, Mica, spune: cel mai bun dintre ei este ca un tufiș de spin și cel mai cinstit dintre ei este ca o tufă de mărăcini. Cel mai bun. Cum arată cel mai rău atunci? Cum arată cel mai rău dacă în raport cu sfințenia lui Dumnezeu, cu faptul că toate la el sunt absolut? Cum arată atunci faptele celor mai răi, dacă ale celor mai buni au această categorisire în fața marelui nostru Dumnezeu? Pe de altă parte, scuiparea aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos în procedura de tratare a acestui orb arată de asemenea disrespectul pe care omul îl are față de Dumnezeu. Deci dacă faptele noastre nu au niciun preț în fața de Dumnezeu pentru că sunt murdare, de multe ori sunt idei ascunse în spatele faptelor noastre, faci un lucru frumos, zâmbești frumos, dar în spatele gestului frumos, a faptei frumoase, este un interes personal care este departe de binele pe care l-am făcut sau pe care l-ai făcut. Pe de altă parte însă, în gestul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ni se revelează că omul este fără respect față de Dumnezeu. În Isaia capitolul 50 cu versetul 6, este Iisus Hristos care vorbește prin profetul Isaia. Spune: mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și scuipări. Iată respectul oamenilor față de Dumnezeu. Când Domnul nostru Iisus Hristos a fost dus în fața lui Pilat, când a fost dus în fața marilor preoți Ana și Caiafa și când contemporanii lui, cărora le-a făcut bine, i-a vindecat și i-a săturat făcând minunea înmulțirii pâinii, le-a deschis ochii, cum este cazul acestui orb. Când a stat în fața acestor contemporani, au ridicat pumnul la el, l-au bătut peste față, l-au scuipat în față. Respect față de Dumnezeu. Și nu cred că trebuiește să elaborez prea mult în această privință, dar respectul față de Dumnezeu lasă atât de mult de dorit în societatea contemporană, de fapt în societatea din toate timpurile. Oamenii sfidează pe Domnul, sfidează pe Dumnezeu. Ce revelează aceasta? Revelează faptul că omul este necurat din punct de vedere spiritual. În Levitic capitolul 15 cu versetul 8 spune: dacă omul acela scuipă pe un om curat, va fi necurat cel scuipat până seara. În fața Domnului toți suntem niște necurați. De aceea trebuie să vină în lumea noastră Mântuitorul Iisus Hristos. S-a făcut păcat în locul nostru și cuvântul Domnului spune: prin faptul că El s-a făcut păcat, noi am devenit neprihănirea lui Dumnezeu, glorie Domnului. A făcut-o pentru tine și a făcut-o pentru mine. Este frumusețea lucrării Lui. Nu numai a vrut prin aceasta ca să ne reveleze adevărul despre relația om-Dumnezeu, de asemenea a vrut să ne reveleze Mântuitorul Iisus Hristos prin gestul pe care l-a făcut, prin scuiparea pe ochii acestui orb, să ne reveleze faptul că El, Iisus Hristos, respectă anumite obiceiuri ale oamenilor. Sunt multe obiceiuri printre oameni. Necazul cu obiceiurile este că de multe ori noi le ridicăm la rangul de credință. Totuși, sunt anumite obiceiuri pe care Dumnezeu le respectă în cultura popoarelor. În lumea antică, era obiceiul școlilor de medicină să folosească scuipatul ca pe un unguent pentru ochi și pentru anumite răni. Probabil că au învățat de la tratamentul pe care câinii îl fac atunci când își ling rana. Nu, să nu vă surprindă lucrul acesta. Este ceva adevărat în aspectul scuipatului. De exemplu, istoricul roman Pliniu cel Bătrân, care a trăit între anii 23 după Hristos, 79 după Hristos, în cartea sa Istoria Naturală, vorbește despre existența unui obicei medical printre romani, greci, evrei, egipteni și babilonieni. Și obiceiul acesta este ca medicii să folosească scuipatul ca pe un unguent pentru ochi. Iisus Hristos le-a onorat obiceiul într-un fel și de aceea a procedat după uzanța timpului. Dar după ce am elucidat cât de cât gestul în sine al Mântuitorului Iisus Hristos, de ce oamenii ca niște copaci? De ce oamenii ca niște copaci? Aceasta ca să ne spună că un om înaintea lui Dumnezeu are două stări. Este văzut prin prisma a două stări distincte. În primul rând, el este văzut ca un pom fructifer. Deci omul este văzut ca un pom fructifer în relația lui cu Domnul. Și în Psalmul 1 cu versetul 3 spune că el este ca un pom care stă tot timpul lângă ape, care își aduce rodul la vremea potrivită, tot timpul este verde, tot timpul are fructe, roade pe el. De asemenea, Ieremia 17, 7 la 8 spune același lucru. Apoi este o a doua poziție în fața lui Dumnezeu pe care omul o are și o consideră Dumnezeu. Dacă este un pom, dacă nu este un pom fructifer, el este un copac. El este un copac. De aceea, de exemplu, cine citește istoria biblică, istoria profetică, în raport cu Israel, Dumnezeu privește pe Israel ca pe un pom fructifer și privește neamurile ca pe niște copaci. De aceea vorbește despre bateți din palme toate poporile, toți copacii, spune vorbate din palme, că vor fi chemați la Dumnezeu ca să nu mai fie niște copaci care au numai frunze, ci vor fi chemați la Dumnezeu ca să fie un popor lui Dumnezeu, oameni plini de roade. Un copac poate avea numai frunze, dar nu rod. Și frunzele sunt doar un fel de acoperire a goliciunii, dar totuși se vede, pentru că frunza se vestejește repede, Geneza 3 cu 7, știți foarte bine istoria biblică, așa, și de asemenea frunzele în copac sunt o invitație a mâniei lui Dumnezeu, o invitație a judecății lui Dumnezeu. Știți când Domnul nostru Iisus Hristos, tot în Evanghelie după Marcu, capitolul 11 cu versetul 4, s-a dus să ia smochine din smochin. Pe din afară arăta foarte bine. Era verde, plin de frunze, dar nu avea roadă. Și de aceea Domnul nostru Iisus Hristos a rostit blestem peste acest smochin. Bineînțeles, el a vorbit simbolic în legătură cu Israel în care nu a găsit roade. Deci frunzele, acestea pot să vorbească despre un fariseism în viața oamenilor. Oamenii ca niște copaci, deci pot să fie un pom roditor care aduce roadă, fapte bune în pocăință, în credință, respect pentru semen, plecare pentru nevoia semenului. De asemenea, poate să fie un copac, numai frunze, om care invită asupra lui sau asupra ei mânia, judecata lui Dumnezeu. Oamenii ca niște copaci, pe de altă parte, sunt o vedere greșită. O vedere greșită. Orbul acesta a fost vindecat. Și vă rog să fiți atenți în vindecarea lui. Și după ce, prima dată, Iisus Hristos i-a pus cuipat pe ochi, l-a întrebat: ce vezi? Și el a zis: văd oamenii ca niște copaci. Dar nu uitați un lucru. Deci am spus că oamenii ca niște copaci vorbește despre o vedere greșită a omenirii. Văd oamenii ca niște copaci. Pe cine a văzut orbul acesta de fapt prima dată? Pe cine? Pe Iisus Hristos și pe apostolii săi. Dar Iisus Hristos nu este un copac, un pom cu frunze, un neroditor și nici apostolii săi. Deci vederea acestui om este o vedere greșită. Este o vedere ilustrativă pentru lume. Când lumea se uită la Dumnezeu, când se uită la Domnul Iisus Hristos, are o vedere greșită despre Domnul Iisus Hristos. Să te uiți la Iisus Hristos și să spui: ăsta este un copac. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Cum vezi tu pe slujitorii săi? Cum vorbești despre ei? Nu? Omul acesta spune că a vorbit despre ei într-o manieră deformată, într-o manieră greșită. Este părerea multora și mulți cred că și au despre ei și despre semenii lor păreri foarte, foarte deformate. Oamenii ca niște copaci, o vedere deformată a semenului nostru, o vedere deformată a lui Dumnezeu, o vedere deformată despre mântuire, o vedere deformată despre cuvântul lui Hristos, despre cuvântul Sfintelor Scripturi. Dar, în sfârșit, în al treilea rând, văzând toate lucrurile deslușit, cuvântul Domnului spune că în versetul 25 Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că este o a doua șansă. Este o a doua șansă. Observați cuvântul bine, pentru că de multe ori oamenii, în rigiditatea lor, în graba de a trimite în iad pe cineva și de a condamna pe cineva în loc să se uite la mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos și la îndelunga lui răbdare care o are cu tine și cu mine. Citim cu atenție. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. El vrea să te atingă din nou. Vrea să-ți dea o a doua șansă. Astăzi îți vorbește din nou. Astăzi te cheamă din nou. Astăzi vrea să se atingă de ochii tăi din nou. Vrea să își pună mâna peste tine din nou. Și vrea să auzi din nou din gura lui că te iubește. Că vrea să-ți facă bine. Dumnezeul pe care noi îl slujim este Dumnezeul șansei a doua. Dumnezeu nu-ți închide ușa la mântuire. Aceasta nu însemnează încurajare la păcat. Nu însemnează încurajare la obrăsnicie. Nu însemnează încurajare la a călca în picioare harul lui Dumnezeu. Îndelunga lui răbdare. Dar când stăm și privim realitatea în față, sunt atâtea șanse pierdute de noi. Atâția tineri care au zis în urma neascultării, rebeliunii, a experiențelor de neveghere, de neatenție, s-a dus cu mântuirea mea. Am greșit, am alunecat. Dumnezeu îți dă o șansă nouă. Dacă tu admiți în inima ta și recunoști și te întorci la Domnul, îți dă o șansă nouă. Sunt soți, sunt soții care în secretul inimii lor, între ei și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile, știu că au alunecat, știu că au ieșuat în familie. Dumnezeu dă o șansă nouă, o șansă de a-ți veni în fire, de a-mi veni în fire, de a ne veni în fire, de a ne întoarce către Domnul și să spunem: Doamne, eu am văzut deformat. Eu m-am uitat la alții și am văzut ca niște copaci și nu m-am uitat la mine. Eu arătam ca un monstru. Ca un monstru, un fariseu, un om neînfrânat, poate un mincinos, un înșelător, un om care a trăit dublu, o viață dublă. Dumnezeu este Dumnezeul șansei a doua. El își pune a doua oară mâinile peste tine. A făcut-o cu profetul său. Ion a ieșuat să asculte de Domnul Dumnezeu când l-a trimis și a spus: du-te la Ninive și profețește. Ion s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a trebuit să-l pedepsească, să-l arunce în mare, să-l înghită un pește. Ca apoi cuvântul Domnului să spună: Dumnezeu a vorbit a doua oară lui Iona. Și ție îți vorbește Domnul. Poate a doua oară, poate a treia oară, poate a zecea oară. Dar totuși, aș vrea să te încurajez și aș vrea să-ți spun un lucru. S-ar putea să se epuizeze îndelunga răbdarea lui Dumnezeu cu tine, așa cum s-a epuizat îndelunga lui răbdare cu Faraon, cu Nebucadnețar la un moment dat, cu Belșațar. De aceea, dacă în seara aceasta conștiința te condamnă, în inima ta este neliniște, și în secretul vieții tale tu știi că între tine și Dumnezeu, între tine și copii, între tine și soț și soție, între tine și prieteni, între tine și Domnul, nu este relația care trebuie să fie, Dumnezeu îți dă o nouă șansă. Te atinge a doua oară. Îți vorbește a doua oară și îți spune că te iubește. Ce poți face cu șansa aceasta? Iisus l-a întrebat: vezi ceva? Și el a spus: văd, uite, asta văd eu. Măcar că a văzut greșit. Spune și tu cum vezi și ce vezi. Că apoi Dumnezeu își va pune mâinile peste tine și peste mine să vedem cum trebuie. Și să vedem ce trebuie. El este plin de milă, este plin de bunătate. Nevoia pe care tu și cu mine o avem este să cooperăm cu Dumnezeu. Să răspundem iubirii Lui, să răspundem șansei pe care El ne-o acordă și pe care ne-o dă și să credem că în mâinile Lui este putere. De ce? Profetul Isaia spune: și în rănile Lui, și rănile Lui au fost în palme, în rănile Lui suntem vindecați. A spus-o Iisus Hristos, a spus-o Dumnezeu, v-am săpat în palmele mele. Este o șansă nouă pentru tine. Este șansa iertării, a reîmpăcării cu El, a recăpătării cinstii, a recăpătării demnității, omeniei, a recăpătării mântuirii. Ce faci cu șansa aceasta? Vrei să dai cu piciorul în ea? Te sfătuiesc ca un om al lui Dumnezeu, fii înțelept și spune: Doamne, eu mă recunosc, mă ridic în numele Tău și Te rog, ai milă de mine, Dumnezeule, în numele Domnului Iisus Hristos.